Fyrsta hæð til vinstri. Sigurður býr á fyrstu hæð til vinstri. Hann er fráskilinn. Núna er hann einstæður faðir. Hann á tvo syni. Þeir heita Árni og Bjarni. Árni og Bjarni eru að bursta tennurnar. Sigurður er að raka sig.